Hadirin calon hamba Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan dan saya hormati. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Masih bersama umrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita memasuki ibadah umrah tamattu, lalu bagaimana tawaf, dan pada saat ini kita akan dan bagaimana mengerjakan salat-salat tawaf, lalu minum air zam-zam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan sa'i. Dalam masalah sa'i, kembali kita bahas poin demi poin agar lebih mudah, agar tidak hanya dengar cerita terus habis itu blank kira-kira tadi apa aja ya. Poin yang pertama, tidak disyaratkan berwudu dalam mengerjakan sa'i. Jadi berbeda dengan tawaf di mana mayoritas ulama mensyaratkan wudu sebagai syarat sah tawaf kita, adapun sa'i tidak. Jadi kalau antum wudunya batal dan belum sempat wudu, lalu antum sa'i, maka sa'i antum sah. Kalaupun yang paling afdol ada adalah sa'i dengan berwudu. Terlebih lagi jika ini sa'i haji atau sa'i umrah haji tamattu, maka saya sudah jelaskan kaidahnya, play safe, jadilah safety player, karena ini haji pertama, atau kalau bagian ini haji kedua, ini adalah haji untuk menyempurnakan haji kita yang pertama. Jika ada kekurangan yang khilafan, dan kita sudah keluar uang yang tidak sedikit, apa artinya beban wudu jika dibagi paham tersebut. Jadi yang pertama, tidak disyaratkan berwudu untuk sa'i, namun agar sa'i itu sempurna kita melakukan dalam kondisi berwudu. Yang kedua, kita mulai dari sofa dan berakhir di Marwah sebanyak 7 kali atau 7 bolak-balik. Bagaimana menghitungnya? Marwah sofa 1, sofa Marwah 2, Marwah sofa 3, Marwah sofa Marwah sofa 4, sofa Marwah 5, Marwah sofa 6, dan sofa Marwah 7. Jadi berakhir di Marwah. Jadi barang siapa yang berakhir di sofa, jangan senang dulu, jangan terharu dulu, Anda salah, karena berakhir di Marwah. Start di sofa dan berakhir di Marwah sebanyak 7 kali. Poin yang ketiga, poin yang ketiga, saat kita start dari Marwah, maka otomatis setelah kita minum air zam-zam, langkah selanjutnya adalah menuju, maaf ya, saat kita start dari sofa ya, dari sofa, maka teknisnya setelah kita minum air zam-zam, kita berjalan menuju sofa. Dan saat kita akan memasuki sofa, mendekati sofa, hendaknya kita membaca inna sofa wal marwata min syara'irillah, Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min syara'irillah. baru naik ke sofa. Atau kalau sekarang kita masuk ke sofa, karena mungkin sofa sudah tidak terlihat sekarang. Kalau kita bilang mungkin sofa nanti pas sampai sana, nah, mana mungkin ya? Ya, sekarang semua sudah di lantai, sudah indoor. Intinya kita masuk ke sofa. Jadi mengucapkan inna sofa wal marwa min syai'in itu sebelum masuk sofa. Jadi sebelum masuk sofa itu banyak kedua. Membaca inna sofa wal marwa min syai'in itu sebelum masuk ke bukit sofa pertama kali. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, begitu kita sampai di sofa, maka kita menghadap ke Ka'bah. Sekarang memang tidak terlihat, kecuali kalau renovasi sudah selesai. Hanya terakhir saya ke sana masih belum terlihat. Ya, jadi poin berikutnya. Ini poin berapa sih parahnya?
Ini poin
menghadap Ka'bah.
Ya, empat, Pak Ustaz. Yang keempat, Pak Ustaz.
Halo, Pak Rafi.
Ya, yang keempat, Pak Ustaz.
Yang keempat.
Ya. Begitu sampai di Safa, kemudian menghadap ke arah Ka'bah.
Yang keempat.
Ya.
Lalu kita membaca paket berikut ini. Apa paketnya? Paketnya dikir, doa, dikir. Tiga kali dikir dengan selingan dua doa. Jadi dikir, doa, dikir. Tiga kali dikir dan di antara dikir-dikir tersebut ada doa. Apa dikirnya? Dikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Selesai, baru doa. Habis doa kembali lagi. Takbir dulu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada dua riwayat. Lalu la ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda. Selesai. Lalu doa lagi. Habis doa, doanya apa? Bebas. Setelah selesai, dikir lagi yang ketiga. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda. Lalu kita jalan meninggalkan sofa menuju Marwah. Jelas ini?
Jelas, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah.
Terus
langsung berdoa, Ustaz. Berdoa, habis itu berdoa atau berzikir lagi. Habis berdoa, berzikir lagi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan doa di spot ini. Dan yang pertama, kita dalam kondisi umrah atau haji. Dan yang kedua, doa di Safa, doa yang mustajab. Dan kesalahan atau catatan banyak jamaah haji Indonesia tidak berdoa di bukit Safa dan Marwah. Langsung sampai Safa langsung ke Marwah, Marwah langsung ke Safa, cuma melintas saja. Padahal para ulama salaf dahulu doa di Safa dan Marwah, minta. Apalagi kalau antum gak ikut rombongan, itu bebas. Jangan keburu-buru. Keburu-buru mau ngapain? Itu juga gak pulang ke masker. Apalagi kalau kita lagi di umrah di sini, haji juga masih lama, beberapa hari lagi. Kalau capek habis itu bisa bed rest, bisa tidur, bisa pulihkan kondisi sebelum masuk tanggal 8. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dalam beberapa riwayat para ulama salaf terdahulu, ketika mereka berdoa di Safa dan Marwah, mereka memperbanyak doa di Safa dan Marwah. Dan di antara mereka, durasi doanya seperti membaca surat Muhammad. Surat Muhammad itu kalau kita buka itu 4 halaman kurang lebih. Jadi sekali doa itu 4 halaman lama. Itu kalau baca 4 halaman dengan tajwid tartil mungkin menghabiskan waktu 10 atau 15 menit. Jadi tenang saja, nikmati. Minta, belum tentu kita haji lagi loh. Ini kesempatan, doa kepada Allah, minta semuanya. Minta yang ingin kita minta. Misalnya kita mengeluhkan urusan kita, masalah kehidupan kita, kita curhatkan kepada Allah. Jangan tergesa-gesa. Jangan kesusu, kata orang Jawa. Gak ada yang harus dikerjakan secara cepat. Santai aja. Selesai, dikir doa, dikir doa, dikir doa, dikir doa, dikir doa, dikir, baru kita start menuju Marwah. Dan perlu aku cangkir ini poin yang keberapa nih? Poin yang berikutnya.
Poin berikutnya 5 benar.
Lakukan, bacalah paket tersebut setiap atau berada di Safa dan Marwah, kecuali di Marwah pada hitungan yang ketujuh. Jadi begitu antum finish di Marwah yang ketujuh, tidak ada bacaan dikir, doa dikir, doa dikir. Karena kalau para ulama, begitu antum injakkan kaki ke Marwah di hitungan yang ketujuh, maka itu ibarat antum lomba lari dan menyentuhkan kaki ke garis finish. Dan selesai, berakhir. Kalau sudah berakhir, tidak ada doa, selesai. Jadi ada di Safa, dikir doa, dikir doa, dikir doa, dikir doa, dikir doa, dikir. Di Marwah, dikir doa, dikir doa, dikir doa, dikir. Safa lagi, dikir doa, dikir doa, dikir. Ke Marwah, dikir doa, dikir doa, dikir. Di sampai ke tujuh, tidak ada bacaan tersebut. Langsung selesai. Poin yang berikutnya, poin yang keenam.
Kenapa? Iya. Iya, Ustaz.
Tidak ada bacaan khusus saat kita berjalan dari Safa ke Marwah. Tidak ada bacaan khusus saat kita berjalan dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa, kecuali pada saat kita melintasi dasar lembah. Maka sahabat membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Kapan itu? Pada saat kita berada di dasar lembah. Taunya dari mana Pak Ustaz? Dengan tanda hijau yang dibuat oleh pemerintahan Saudi. Kita tahu bersama sekarang tidak berbentuk bukit lagi, otomatis tidak terlihat dasar lembahnya lagi, semua flat. Maka untuk menjelaskan mana batasan dasar lembah, pemerintahan Saudi memberikan tanda hijau. Maka hendaknya kita baca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram pada saat kita melintasi tanda hijau tersebut. Selebihnya bebas. Yang mau dikir-dikir, yang mau salawat-salawat, yang mau doa-doa, yang mau baca Quran, baca Quran, terserah. Pada saat kita berjalan Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Poin yang berikutnya, disunahkan bagi laki-laki untuk melakukan satu dari dua hal saat kita melintasi dasar lembah. Satu dari dua hal. Jadi ada dua opsi, pilih salah satu. Yang pertama, ramal. Jadi ketika kita masuk ke tanda hijau, kita melakukan ramal sampai tanda hijau itu berakhir. Apa itu ramal? Ingat, pada saat kita tawaf. Persis pada saat kita tawaf, ramal itu lari-lari kecil. Sudah kita jelaskan pada saat kita membahas tentang tawaf di tiga yang pertama. Opsi yang kedua, benar-benar lari sekuat tenaga. Dan dua-duanya riwayatnya sahih. Jadi yang pertama aku meromak, lari-lari kecil, atau yang kedua benar-benar lari sekencang-kencangnya. Dan yang lebih afdal lari sekencang-kencangnya, kalau bisa. Kenapa demikian? Karena ini lebih meresapi, lebih membuat kita ingat tentang kisah asal mula kita meresapi, itu Hajar. Kenapa sih kita disuruh lari? Karena Hajar begitu berada di dasar lembah, beliau lari. Apa penyebabnya? Saya menangkap
untuk mendaki ke bukit berikutnya, Ustaz.
Kenapa?
Untuk mendaki ke bukit Marwah, Ustaz. Jadi ancang-ancang baru mendaki, Ustaz.
Ya Allah, Pak Irfan masih jauh, Pak Irfan. Ancang-ancang itu jauh banget. Bukan itu, Pak Irfan. Siapa masih ingat cerita tentang Hajar? Beliau ditinggal oleh Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, ya. Lalu dua bulan habis, air habis, lalu air susu sudah tidak keluar dari diri beliau. Apa yang terjadi? Beliau berusaha mencari air. Beliau berusaha mencari air. Diletakkanlah Ismail mungil di sumur air Zamzam. Jadi waktu itu sumur air Zamzam belum ada, atau mata air sumur mata air Zamzam belum ada. Tapi disitulah spot atau titik di mana Hajar meletakkan Ismail. Kamu tahu nggak di mana sumber air Zamzam yang asli? Yang pernah haji di tahun 90-an tahu insya Allah. Atau di awal-awal 2000-an itu masih kelihatan. Kamu searching ya nanti ya, di mana mata air Zamzam atau sumber air Zamzam. Kalau sekarang nggak kelihatan. Itu di dekat makam Ibrahim. Agak mundur dari makam Ibrahim, pokoknya di atas sana. Nah, setelah Hajar taruh Ismail di sana, digeletakin aja, karena nggak ada kursi, nggak ada bangku, nggak ada pohon, itu digeletakin aja di sana. Mulailah Hajar pergi ke Sofa, bukit yang paling dekat, untuk melihat kondisi sekitar. Ada nggak sih air? Ada nggak sumur? Atau ada nggak genangan? Atau mungkin ada mata air? Atau mungkin apa yang bisa dimakan? Karena beliau butuh dataran tinggi untuk memantau lingkungan sekitar beliau. Ada binatang apa? Mungkin ada ayam yang bisa ditangkap sehingga digoreng dan seterusnya. Ternyata begitu sampai di Sofa, dia nggak lihat apa pun juga. Iya, semua padang batu tandus. Apa yang beliau lakukan? Beliau ingin cek dan beli marwah. Karena itu tempat terdekat. Beliau turun untuk sampai Marwah. Mau tidak mau, beliau harus melintasi dasar lembah. Tapi ada kendala di sana, hadirin sekalian. Apa kendalanya? Dasar lembah permukaannya di bawah tempat Ismail berada, sehingga dia gak bisa mantau anak tercintanya tersebut. Beda pada saat dia berada di Sofa atau keluar dari dasar lembah. Ketika dia berada di Sofa, datarannya lebih tinggi daripada spotnya Nabi Ismail, jadi dia bisa mantau itu anak siapa. Ingat, digeletakin loh anaknya di tempat yang gak jelas. Bisa jadi ada ular, bisa jadi ada kalajengking, bisa jadi ada singa, bisa jadi ada hewan-hewan lain. Dia mau tidak mau harus meninggalkan anaknya untuk mencari air. Maka dia naik ke kaki, naik ke bukit untuk melihat, memantau sekelilingnya sambil memantau pula anak beliau tersebut. Dan itu dengan mudah beliau lakukan karena dataran Sofa itu lebih tinggi daripada tempat beliau meletakkan Ismail. Tapi begitu beliau turun ke dasar lembah, dasar lembah lebih rendah daripada spot anaknya. Maka hati seorang ibu gak tenang. Dia ingin setiap saat memantau anaknya. Jangan sampai anaknya didekati oleh seekor binatang. Apalagi ini binatang buas. Maka dia berlari ketika berada di dasar lembah. Apa tujuan dia berlari? Agar secepat mungkin bisa memantau anaknya kembali. Bahkan dalam riwayat, beliau lari sambil loncat-loncat. Sambil loncat, anak saya masih ada gak ya? Anak saya yang deketin gak ya? Itu sambil loncat-loncat. Jadi sekalian sambil loncat-loncat, jadi Lihat gitu, loncat lagi lihat. Oh masih ada, loncat lagi enggak. Begitu melewati dasar lembah, datarannya sudah bisa dikatakan bisa sejajar. Set dengan anaknya, dia bisa mantap, dia tenang lagi, udah ngapain lari, sampai aja jalan menuju Marwah. Di Marwah gak ada, dia coba lagi ke sofa, mau gak mau dia sofa tidak sempat, dia lari lagi, dia khawatir kehilangan monitoring anaknya tersebut. Begitu selesai, begitu melewati dasar lembah, permukaannya agak tinggi lagi, dia bisa pantau anaknya. Itulah alasan kenapa kita disuruh berlari di antara gelombang dan jauh. Jelas Pak Irfan?
Insya Allah jelas Pak Irfan.
Iya, jelas Allah Irfan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita lari, coba ingat-ingat lagi ketika hajar berlari. Tapi ini khusus laki-laki, ini mau gak usah berlari. Gak usah tapi hilang. Habis selesai, tungguin istrinya, jangan main tinggal pulang aja. Jadi begitu selesai lari, di tanah hijau, dan tanah hijaunya udah selesai, ya udah tungguin istri lah sambil thinking ya. Sampai di istighfar. Pak Irfan nungguin pemandang gitu, barang lain kemana jalan lagi ke Marwah, begitu juga selanjutnya. Jadi jangan bilang aku mau lari nih ya, nanti kita ketemu di hotel. Tinggal tunggu saja. Ya, kita lanjut lagi. Itu poin keberapa?
Tujuh. Poin ketujuh, Pak Ustaz.
Poin kedelapan. Jadi perbolehkan makan, minum, dan berbicara selama sehari. Tapi sebagaimana kita jelaskan di saat tawaf, jangan berlebihan. Jangan buat nasi padang dan dua roti di sana. Tapi kalau sekadarnya boleh, nyimpan korma biar energi ada, makan satu, duduk dulu sebentar, makan satu butir atau makan tiga buah, jalan lagi, oke. Dan kita tahu ada beberapa titik ditempatkan air zam-zam, silakan diminum bapak-bapak ibu sekalian, tanpa masalah. Bicara juga boleh, misalnya kehilangan, misalnya para klik kehilangan Pak Irfan dan pemandangannya, misalnya Oci lihat Irfan enggak gitu, katanya di belakang kita baru. Nah, kita tunggu dulu, boleh. Tapi jangan curhat aja pada dalam tujuh putaran itu gak benar. Ini lagi ibadah, lagi jadi tamu Allah, fokus. Jangan ngobrol, walaupun suami istri. Jangan cerita-cerita, jangan selfie. Jangan buat vlog dan seterusnya. Ini hal yang perlu kita jadikan. Jangan cari Pokemon Go, Allah Akbar. Yang berikutnya, diperbolehkan istirahat pada saat kita sahih jika dibutuhkan. Jadi kalau capek boleh istirahat dulu ya, istirahat, siap-siap jalan lagi. Poin yang berikutnya, kalau kita keluar dari lintasan sahih, maka konsepnya seperti tawaf. Konsepnya seperti tawaf. Para fi, tolong jelaskan konsep tersebut. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu.
Konsepnya dimulai lagi di titik kita keluar itu, Pak Ustaz.
Di lap keberapa? Mulai dari apa?
Jadi maksudnya kalau kita lagi sa'i itu, pas lagi tawaf, terus kita mungkin batal wudu, terus kita keluar, mungkin kita keluar mungkin di dekat makam Ibrahim, terus kita pergi wudu, balik lagi dari dekat dari dekat makam Ibrahim itu kita start lagi.
Di lap berapa?
Ya misal di lap keempat misalnya. Ya kita keluar ya udah di lap keempat lagi. Hitungnya lap keempat lagi itu.
Jadi sa'i pun sama demikian orang. Ya. Jadi kita ada di lap kelima, kita keluar di 100 meter menuju Marwah, ya udah balik lagi 100 meter. Jelas ya?
Insyaallah, Ustaz.
Khususnya kalau misalnya ini akan terjadi di musim haji, jika antum melihat lantai pertama sangat penuh. Sangat penuh. Maka antum putuskan kalau gitu kita ke lantai 2 nih atau lantai 3. Nah begitu, gak masalah keluar. Keluar kan cari tangga, pergi ke eskalator. Tapi nanti startnya dari titik kita, masih ada di kita ada di berapa meter sih dari kita keluar. Nanti kalau masuk lagi ternyata agak kelebihan, kita mundur lagi, baru masuk. Dan itu sering terjadi di musim haji karena lantai pertama biasanya sangat amat padat, dan kita harus langsung berstrategi cari lantai kedua atau cari lantai ketiga. Follow dalam misal. Itu yang berkaitan dengan masalah sa'i. Yang terakhir setelah kita selesai sa'i di tujuan tersebut, kita bertahalul. Kita bertahalul. Bagi wanita, semua ruas rambut dengan semua ujung rambut disatukan dan diambil satu ruas jari. Itu untuk wanita. Adapun untuk bapak-bapak sekalian, kalau kita sedang berbicara tentang tahalul umrah tamattu, saya ingatkan dipendekkan saja dan jangan dihabiskan, karena kita akan tahalul lagi di tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi dipendekkan saja. Ini yang berkaitan dengan umrah. Saya akan bertanya sebelum kita masuk ke tanggal 8.
Ada pertanyaan? Pak Ustaz, kalau kita lagi pakai ihram itu tidak dibolehkan juga gosok gigi pakai itu Pak, pakai odol Ustaz.
Odol talam enggak masalah. Memang kan ada parfum, memang ada parfumnya odol.
Jadi pakai odol apa aja boleh itu Ustaz, gosok gigi Ustaz.
Karena kan kalau odol itu lebih ke segar ya, bukan pewangi gitu loh. Segar. Nafas enggak, bahasa kita apa? Nafasnya segar apa nafasnya wangi?
Segar.
Segar.
Nafas
lebih segar.
Jadi enggak masalah.
Kalau bau aja ya, bau tuh ada ya. Nafas kamu tuh bau banget sih ya, kalau bau ya. Tapi kalau fresh itu lebih ke fresh gitu. Ya insyaallah enggak
masalah. Enggak masalahnya. Tapi kan ada katanya nih ada odol yang enggak ada, katanya enggak ada rasa, enggak ada pewanginya. Apa kita pakai itu aja?
Lebih hah? Lebih bagus.
Lebih bagus.
Lebih bagus. Ya. Kalau pakai siwak.
Atau siwak gitu kan.
Oke. Oke, udah enak.
Siwak aja
mah. Ya, semua hidup enggak pernah pakai odol. Ya. Siwak aja semua hidup hanya pakai siwak. Dan giginya bagus. Karena kan yang tahun lalu itu ke Indonesia, beliau untuk perawatan gigi. Dan dokter giginya, salah satu ikhwan yang dampingi beliau, dan ikhwan ini dokter gigi, secara umum giginya cukup itu bagus. Tapi memang karena faktor umum, memang harus melakukan perawatan. Allah
Ta'ala bisa.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Kalau yang tahalul untuk wanita diambil satu sisi, gak harus semuanya diambil gitu, boleh gak Ustaz? Semuanya disatukan, gak begitu?
Ambil semua. Dan insya Allah
kalau enggak bisa cukup semua gitu Ustaz.
Kalau ada poninya gimana?
Enggak, maksudnya enggak bisa.
Maksudnya gini, kamu sebelah kanan sini diambil, sebelah kiri tak mungkin, tak
maksudnya. Kalau rambutnya enggak bisa dikumpulkan jadi satu, itu maksudnya ada yang pendek, ada yang panjang, bagaimana Ustaz?
Coba bisa kasih tipsnya ya. Ya. Ini untuk perut.
Iya, di apa namanya? Kalau yang misalnya ada di sini kumpulkan atau teman-teman ini, jadi misalnya di sisi rapi, terus ambil tiap kunjungi satu ruang kiri aja kayak gitu. Tapi terus ini aja per ujungnya, makanya juga perlu bantuan dari teman yang lain supaya untuk meng apa namanya mengukur satu-satu kan sampai apa mau ujungnya kayak gitu.
Teman satu misalnya teleponi ya.
Tak emas, maaf mau bisa diulang lagi nggak? Maaf emas.
Kalau kemudian jadi apa namanya yang tidak bisa dikumpulkan dari satu, jadi kita sisir rapi rambutnya, terus dipotong aja dari tiap ujung itu satu ruas jari. Diulangi kan?
Kayak potong poni ya Teh Mas?
Iya.
Ya terima kasih. Berarti di kamar ya, di kamar hotel atau di kamar nanti setelah kita pulang. Berarti lalunya kita di hotel, di kamar hotel ya, bukan?
Jadi kalau tahalul tergantung kondisi. Kalau ibu-ibu cuma sendirian atau grup kecil di hotel aja. Tapi kalau grupnya banyak, di Marwah juga bisa. Dengan syarat cari tempat yang representatif dan berhijab dengan teman-temannya gitu loh. Jadi teman-temannya nutupin dan saling memotong satu dengan yang lain. Artinya ada satu yang ini satu ditahalulkan, yang lain buat lingkaran untuk menutupi aurat tersebut, dan begitu selesai dibersihkan sehingga tidak mengotori lantai Masjidil Haram. Dan itu sangat bisa. Dan istri itu beberapa kali mempraktekkan demikian di masjid di Marwah dan tidak memotori, asal dijaga kebersihan itu sangat bisa. Dan setahu Anda biasanya kalau dulu Ustadz Yazid itu selalu meminta ibu-ibu kalau bisa tahalul di sana aja. Kenapa demikian? Bu, tahalul sebenarnya bebas di mana saja, tetapi biasanya kalau sudah kembali ke kamar, apalagi ketemu air panas gitu ya, ngeredam di bathtub kamar udah pegel segala macam, begitu selesai mandi lupa ketiduran, nah akhirnya gak tahu. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada jamaah umroh itu 3 hari setelah kita selesai umroh datang dengan raut muka yang pucat pasi dan mengatakan, Pak Ustaz, saya lupa tahapun. Mereka tiga hari baru ingat, kalau saya belum cukur rambut. Terus dia tetap tanya, ibu sudah berhubungan dengan suami? Belum sih, Pak Ustaz. Ya udah, aman berarti. Sekarang tahan lo. Jadi itu yang perlu kita camkan, biar biar begitu kamar karena biasanya banyak orang rebahan dulu, akhirnya tiduran, habis bangun lupa. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, apakah harus semua hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, memang terjadi khilaf itu atau apa-apa? Madhab Malikiyah dan Hanabilah menyatakan wanita harus memendekkan seluruh ujung rambutnya. Namun Madhab Syafi'i menyatakan sudah cukup tiga aja. Jadi Madhab Syafi'i mengatakan cukup memendekkan tiga helai rambut. Sekali lagi kembali kepada kaidah kita yang kita tekankan pada pertemuan yang lalu, play safe, keluar dari khilaf, apalagi ini haji dan umrah, apalagi umrahnya umrah haji tamattu, play safe aja lah. Dan ini lebih sesuai dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan beliau bersabda, "Laisa 'ala al-mar'ati al-haq wa innama 'ala al-mar'ati al-taqsir." Wanita tidak boleh memotong habis dan memotaki rambutnya ketika tahallul, namun yang harus dilakukan oleh mereka hanyalah memendekkan rambut mereka. Nah, di sini riwayat Imam Abu Dawud. Dan Imam Ahmad mengatakan taksir min kulli qarnin qadral ummulah, ambil dari setiap apa, dari setiap poni atau ujung rambut atau pokoknya titik-titik itu satu ruas jari. Wallahu ta'ala musta'an. Memalai pernah ditanya juga tentang bagaimana Pak Alu wanita yang mengatakan kaji masya Allah ila bakda mewasihan, artinya diambil dari depan, dalam riwayat diambil dari akal, lalu dipotong ini kan demikian. Allah SWT bisa dipahami?
Insya Allah bisa, Ustaz.
Borci yang udah ngerti pula Borci.
Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Iya, satu lagi belum Ustaz. Termasuk poninya juga enggak, Ustaz?
Iya, semuanya.
Oh, berarti semua
ujung rambut.
Kalau belakang doang itu nggak sehat. Selama ini potong cuma belakang doang.
Semuanya bu. Walaupun sekarang ini ada hilang ya. Tapi prinsipnya tetap bocci. Apalagi ini haji. Dan pada dasarnya kalau misalnya kan semuanya selamat dari tadi. Sekali lagi kita tidak menutup mata terjadi khilaf dan sebagian ulama dan ulama sembarangan yang Syafi'i membolehkan hal tersebut, tapi sekali lagi untuk haji play safe, keluar dari khilaf. Al-Imam Subuti yang mengatakan bahwa keluar dari khilaf tanda-tanda kewaraan seseorang. Karena karena kalau kuoci pendekkan seluruh ujung rambut ibu kuoci, maka seluruh ulama sepakat tahalul kuoci sah, tidak ada khilaf sama sekali.
Mungkin
tanpa masalah.
Ya, dan untuk bapak-bapak sekali
lagi itu yang sampaikan, dan Nabi SAW menyatakan kalau laki-laki dipendekkan maka dia akan mendapatkan satu doa Nabi SAW. Namun kalau rambut kita dibotak, kita akan mendapatkan tiga doa Nabi SAW. Namun karena ini adalah umrah ta'al umrah haji, maka jelas yang terbaik bagi kita adalah memendekkan agar rambut itu masih bisa dipotong gundul pada saat tahalul haji. Ya, kita akan lanjut kembali setelah bapak ibu sekarang bertahalul umrah tamattu atau umrah haji tamattu, maka bapak-bapak dan ibu sekalian dapat beristirahat dan dapat mempersiapkan diri dan dapat beribadah di Masjidil Haram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Kita sampai pada hari yang kita tunggu-tunggu. Hari yang kita nanti. Ini adalah hari pertama mengerjakan ibadah haji. Apa yang harus kita lakukan? Nginap atau tinggal di apartemen, dia akan ikhram dari apartemen. Ya, tinggal di hotel, dia akan ikhram di hotel. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat tanggal 8 kita disunahkan untuk melakukan persiapan ihram, mandi ihram lagi, lalu memakai parfum atau wangi-wangi ke badan laki-laki, lalu potong kuku atau mendekkan dan cukur apa yang bisa dicukur. Lalu setelah itu hendaknya kita berihram dari tempat kita. Sekali lagi, yang tinggal di hotel ihram dari hotel, yang tinggal di apartemen ihram dari apartemen, yang tinggal di rumah saudara di kota Mekah ihram di rumah saudara tersebut. Kita ihram, kita niatkan masuk ke haji, kita membaca talbiyah haji. Apa punya talbiyah haji tamattu? Kalau buka-buka
niat atau talbiyah, Ustaz? Talbiyah, Ustaz?
Ihram.
Oh, ihram.
Ya, labbaik Allahumma hajjah. Begitu kita sudah berikhram, maka kita resmi menjadikan Allah dalam mengerjakan ibadah haji. Kita berangkat dari apartemen kita, dari hotel kita menuju Mina. Sebelum duhur, hendaknya sebelum duhur kita sudah sampai Mina. Sebelum waktu duhur, hendaknya kita sudah sampai Mina. Apa yang kita lakukan di Mina? Yang kita lakukan adalah yang pertama, mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, serta subuh nanti serta subuh tanpa dijamak. Namun yang bisa dikasar, kita kasar. Jadi sampai di Mina sebelum duhur, begitu masuk duhur kita salat duhur dua rakaat. Nanti masuk waktu asar, salat asar dua rakaat. Masuk waktu maghrib, salat maghrib tiga rakaat. Masuk waktu isya, salat isya dua rakaat. Lalu keesokan harinya kita salat subuh. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, amalan yang kedua, disunahkan bermalam di Mina. Jadi hukum antum tidur dan bermalam di Mina itu sunnah. Kenapa demikian? Karena banyak jemaah haji itu enggak bermalam di Mina. Mereka langsung tembak Arafah. Mereka langsung pergi ke Arafah. Katakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mabit di Mina. Jadi itu yang kedua, tidur di Mina hukumnya sunnah. Jadi kalau selama ini kita tidur hukumnya mubah-mubah saja, tapi antum tidur dan bermalam di Mina hukumnya sunnah pada saat itu. Itu yang kedua. Amalan yang ketiga, memperbanyak talbiyah. Isi waktu dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amalan yang berikutnya, perbanyak zikir, kombinasikan tahmid, nanti tasbih, lalu kita baca kalimat tahlil la ilaha illallah, lalu bertakbir. Kombinasikan antara talbiyah dengan zikir-zikir yang lain. Masuk waktu sore jangan lupa zikir sore. Kalau selama ini zikir sorenya enggak sempurna, pada hari itu sapu bersih, Anda enggak kemana-mana sekarang, Anda stay aja di tenda. Masa enggak menyapu bersih zikir sore? Yang berikutnya, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Saya ingin jamaah sekarang catat baik-baik. Standar para ulama salaf terdahulu, minimal dalam perjalanan haji satu kali khatam. Minimal. Para ulama, saya ingin tanya sama antum, berapa hari kita haji pada tahun ini Pak Arafin?
Kalau kami yang dari Oman ini berangkat tanggal 3 September, kembali insya Allah tanggal 16 September, Ustaz. Jadi 13 hari, Ustaz. Ya.
Ya. Targetkan tahap Tuhan selama 13 hari.
Insya Allah.
Harus benar-benar khatam tuh. Itu minimal standar para ulama salaf. Pokoknya target Pak Rafli, Bu Onci, Pak Irfan, Bu Manda, Pak Wawan dan semuanya, tanggal 13 sebelum menginjakan kaki ke Maskat, kita sudah sampai pada Minal Jinn. nati wan nas. Jadi sudah diatur di Madinah baca Quran. Lalu perjalanan Madinah ke Mekah baca Quran. Pas nunggu dari selesai umrah sampai tanggal 8 perbanyak baca Quran. Begitu masuk tanggal 8 semakin semangat lagi baca Quran karena kita kembali resmi jadi tamu Allah. Oh ini tanggal 8 udah deh. Kalau perlu nggak usah aktifkan internet. Kalau internet tetap aktif jangan dibuka-buka. Nggak usah buka email, nggak usah buka Facebook, kita baca Al-Quran. Baca, 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 baca. Sampai sebelum duhur udah. Yang lain nongkrong, nanti itu makan lihat ya di sana jamaah kita gitu. Kalau jamaah Indonesia kan atau kalau tuh gabung ke jamaah orang-orang sekalian jamaah Maskah, tapi kan ada beberapa antum kan gabung sama travel itu atau akan lihat nanti jamaah kita ada yang nongkrong, ada yang ngerokok bareng, oh bukan macam-macam ya. Pokoknya sampai Mina udah tuh pada ngobrol aja, nampak cerita ngalor ngidul, bahkan ngomongin orang sambil ngerokok, bahkan ada yang main kartu. Atau jangan ikut-ikutan. Begitu sampai Mina, nggak usah keluar tenda, kecuali kalau ingin buang air, ingin ngantri makan, perbanyak di tenda, baca Quran, baca Quran, terus baca Quran target minimal sekali khatam. Capek kali ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak terus. Dan waktu cepat loh. Tanggal 8 di Mina itu cepat. Duhur, habis duhur, asar. Asar, langsung maghrib. Maghrib, isya. Isya kita harus tidur cepat karena besok persiapan di Arafah. Jadi baca Quran, baca Quran. Baca Quran. Saya tekankan, baca Al-Quran Karim. Di tanggal 8. Karena antum stay di antum stay di kemah, di tenda, gak ngapa-ngapain. Jangan kenalan sama orang, ini bukan waktunya kenalan. Kenalan nanti di masjid aja. Jangan ngobrol. Dan setiap yang ajak ngobrol antum atau menghindar. Begitu juga ibu-ibu nih, ibu kan biasanya hobi ngobrol dan kenalan gitu, dan kenalan sama jamaah yang lain baru ketemu. Sekali lagi hadirin sekalian, tangan dilapang itu bukan waktunya kenalan, bukan waktunya ngobrol, bukan waktunya curhat-curhatan. Ini waktunya menjadi tamu yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran. Terus poin yang berikutnya, di tangan delapan, antum usahakan tidur cepat. Bada isya, makan malam, tidur cepat. Agar apa? Agar esok hari antum fresh. Karena esokan hari antum akan masuk puncaknya ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Kalau antum kecapean di tanggal 8 malam untuk ngobrol sampai jam 11, jam 12, apalagi ngupi-ngupi gitu loh, itu akan ada tuh pada ngopi, pada bawa ini, bawa itu, nanti di Arafah ngantuk. Dan ingat puasa, walaupun antum sudah terbiasa di masjid, tapi kita sepakat puasa tetap cuaca panas dan itu butuh energi yang luar biasa. Jadi tidur cepat, ikuti sunnah Nabi SAW, tidur cepat. Jadi jangan ada begadang, tidur cepat pada saat di tanggal 8. Yang berikutnya, amalan yang harus dilakukan di malam tersebut, qiyamul lail. Silakan qiyamul lail, tahajud, doa, minta pertolongan perlu agar Allah sukseskan kita di hari Arafah. Minta tawakal kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Seperti jamaah mereka tepakkan tangan, minta tolong agar dimudahkan, dimudahkan haji antum diterima, haji antum haji mabrur, dan tanah sendiri dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin itu berapa itu?
Poin yang ketujuh, Bos.
Poin yang ketujuh, jangan lupa baca zikir pagi. Kalau antum masih di tenda, maka habis sholat subuh baca dulu. Tapi nunggu bus ke Arafah. Kamu nunggu bus tak? Biasanya kalau haji plus, haji itu biasanya nggak tahu. Karena sekarang kalau itu haji plus itu berangkat ke Arafah itu setelah subuh. Tapi kalau haji reguler, maka antri. Bisa pada subuh, bisa nanti jam 8, bisa nanti jam 9. Ditunggu giliran. Nah, antum sambil selesai sholat, habis sholat subuh, udah tiket pagi aja udah. Udah gak usah ngurusin orang, tiket pagi. Fokus dong, gak usah ngurusin orang. Ini jadi tamu Allah SWT. Waktu ngobrol nanti ini belum tentu kita bisa berangkat lagi. Apalagi haji Islam, hajjatul Islam, pastikan benar-benar maksimal dan jadilah seorang yang perfeksionis untuk haji ini. Poin yang berikutnya yang aku harus perhatikan juga, jaga makan dan minum. Situ penting, jaga makan dan minum. Play safe lagi-lagi. Makan jangan terlalu banyak. Ini hari yang ditunggu-tunggu. Jangan sampai karena salah makan sakit perut fatal. Tapi jangan juga nggak makan sama sekali. Kita butuh energi besar. Oh iya tuh, jangan lupa suplemen. Ya kalau butuh suplemen madu, sahabat dan saudara yang biasa minum jahe safetan, siapkan jahenya. Kurma itu penting. Kalau bisa kurangin, misalnya mungkin kurangin pedas-pedas, kurangin minyak-minyak. Terus nasi jangan menggunung. Ini hal yang penting. Ini hal yang perlu dicamkan. Jelas ini hadirin. Pengalaman anak dan pusat-pusat yang berpengalaman lebih dari anak dan sebagainya, mereka masuk tanggal 8 itu pola makan begitu dijaga. Begitu dijaga. Dan banyak yang mengkonsumsi kurma. Dan enggak bebas gitu makan karena bahaya. Kita enggak tahu bisa steril atau enggak untuk lagi ini. Jadi sekali lagi perlu menjaga makan. Yang berikutnya, cerdas dalam menggunakan MCK, kamar mandi. Karena tahu kamar mandi sedikit dan biasanya kita ngantri sengantri-ngantrinya. Itu sama, mau haji reguler ke, mau haji plus, kurang lebih sama. Jadi ya, kurang lebih sama. Cuma reguler lebih seru aja. Tapi tetap aja ngantri. Jadi ini juga itu harus sensitif dengan baik. Jadi kalau mau, makanya bangun jangan rapet subuh. Udah gak ada yang terhajud, ngantrinya setengah mati gitu loh. Akhirnya nanti subuh bablas juga, sayang. Gak dapet jamaah, maksudnya bablas ini gak dapet jamaah ya. Jadi bangun tuh jam 2 udah bangun. Maksimal jam setengah 3 udah bisa, udah rame, jam 2 tuh rame udah. Jadi ini yang perlu kita jaga. Kecuali kalau antum tetangga kemah antum itu tidak mabit di Mina tahun datangnya, pada malam itu agak kosong. Dan itu banyak khususnya Travel Plus, itu banyak antara mereka yang tidak morbid di Mina di tanggal 8. Nah itu berdampak ke pilot atom akan lebih nyaman pada terus. Tapi kalau full ramai tetap. Nah, itu perlu disiasati. Dan saya ingatkan juga dinikmati, jangan geluh, jangan jijian, nikmatin aja udah. Ngelihat toilet segitu-gitunya gitu ya, cuma ada kerak sama shower seadanya sama lubang, ya udah nikmatin aja. Ini kita memang lagi dididik untuk menjadi orang yang zero oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sedang dididik oleh Allah agar menjadi orang yang kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kecil, orang yang punya apa-apa. Antumul fuqara ila Allah, kalian tuh miskin di hadapan Allah. Ya udah, ya mampir orang miskinnya begitu, udah deh, nikmatin aja, renungkan itu. Mau siapapun kita waktu itu ngantri. Pas lagi mandi digedor-gedor sama yang di setelah itu nikmatin, jangan marah-marah. Tapi jangan terpancing, jangan marah-marah. Jelas, jadi nikmatin, nikmatin dan cerdas. Jangan pilih di prime time. Waktu-waktu sholat itu waktu prime time. Jadi itu kalau tuh mau sholat asar, ya persiapannya misalnya 1 jam sebelum sholat asar. Jadi jangan pas adzan ke toilet itu alamat panjang. Walaupun kadang-kadang tiba-tiba sepi sendirian. Saya juga kayak juga ngalamin. Saya estimasi ya, ini gak ada toilet, ternyata kosong. Tapi pada dasarnya toilet itu di waktu-waktu sholat pasti ramai. Kalau mau persiapan maghrib, ya jangan 5 menit sebelum maghrib baru ke toilet. Jauh-jauh menit ke toilet. Makanya diatur semuanya. Allah ta'ala misal. Ya, kita lanjutkan. Tadi tambahkan masalah makan. Atau harus banyak minum di sana. Harus banyak minum. Dan gak usah khawatir sering ke kamar kecil. Karena pengalaman tahun lalu ya, apalagi tahun sekarang, itu biasanya tuh pasti keringetan. Panasnya minta ampun. Jadi air itu akan keluar dari keringat kita. Tahun lalu tuh anak minumnya luar biasa, tapi gak ke toilet-toilet. Kenapa? Karena udah habis dengan keringat. Jadi itu akan ada suhu ekstrim. Mungkin sudah terbiasa di Maskat, tapi kalau di Maskat kan ada AC, di kantor AC, rumah AC, mobil AC, di sana nggak ada AC. Dan kadang-kadang AC-nya Mina pun juga ikut panas, nggak ada dingin. Oleh karena itu alihkan dengan minum air putih. Oke, kita lanjutkan. Masih pada hari itu. Pada hari itu jaga diri kita dari dosa. Rayuan suami istri dan perdebatan. Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, jangan rafat. Rafat adalah hubungan intim dan hal-hal yang menjurus ke hubungan intim, rayu-rayu dan seterusnya. Jadi walaupun nanti akan di sana mungkin laki-laki dengan wanita di skat gitu ya, ada hijab, jangan wa-wa sama istri dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim. Jangan manja-manjaan sama istri. Ini waktunya ibadah. Terus wala fusuk, jangan berdosa, jangan bohong, jangan dolimin orang, jangan ngambil tempat orang atau ngincar tempat di, kan memang tenda gak ada enak-enaknya, tapi mungkin paling ada yang paling pewek deh, tapi udah di tempatin sama teman antum, jangan antum singkirkan dia, itu dosa. Dan yang kata ingatkan wala jidal, jangan berdebat, jaga emosi, jangan berdebat. Makanya itu tadi misalnya antum ngantri kamar mandi udah mau komat nih orang udah 15 menit nggak keluar-keluar, itu jangan untuk gedor-gedor marah-marah, udah jangan. Wala jidal, jangan berdebat dalam haji, jangan adu mulut. Antum lagi begitu antum masuk baru 20 menit udah digedor-gedor dari luar. Bayangkan antum nunggu 20 menit baru masuk 20 menit udah digedor-gedor. Begitu keluar diprototin sama aja, santai aja. Tundukkan pandangan aja udah jalan. Dimarahin bilang maaf pak, silakan pak saya minta maaf. Udah jalan aja udah. Wala jidal. Dan ini harus kerjasama suami istri. Kalau istri emosi, suami tenangkan. Suami emosi, istri tenangkan. Wala jidal. Dan dalam hadis yang saya Nabi mengatakan, barang siapa yang berhaji dan dia tidak apa-apa, dia tidak melakukan, dia menjaga diri dari dosa dan dia tidak berdebat, maka pulang dalam kondisi seperti bayi yang baru lahir dan bersih dari dosa. Kayaumin wanadatu ummuh, kata Nabi SAW, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosa sama sekali. Dan itu dimulai tanggal 8. Dan banyak pemicu nanti di tenda kita tuh banyak pemicu, kita kesel lah, kita marah lah. Dan kan orang semua ada adat di sana dengan karakter beda, dengan ini masing-masing dan fasilitas sederhana. Wah, nikmatin aja, jangan terprovokasi. Jangan memperdebatkan hal yang gak penting gitu. Ketemu istri memperdebatkan kondisi toilet, itu gak ada gunanya. Di toiletnya kok begini, kotor banget, jijik dan seterusnya, gak steril. Si istrinya terpancing gitu. Ya kan gini pak, atau gini mas. Akhirnya, ya tapi kan harusnya begini dong. Akhirnya mungkin berantem sama istri cuma gara-gara toilet di Mina. Dan gak ada hasil sama sekali. Toilet juga gak berubah, nggak direnovasi, pokoknya diam dan nikmatin. Kita jadi tanpa Allah SWT. Itulah beberapa poin yang hendaknya kita lakukan di tanggal 8.
Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Pak Ustadz. Itu kalau misalnya ada jemaah yang berangkat itu tanggal ini, Pak Ustadz, 7 malam itu, 7 malam Zulhijjah ke Mina itu bagaimana, Pak Ustadz?
Ya, terjemah kalau kita masuk terjemah di Mina, dan itu sangat mungkin sebagian melakukan strategi demikian karena menghindari kaudir di tanggal 8 pagi, maka dia ihram haji di Mina di waktu duha. Jadi tetap ihramnya tanggal 8 duha, jangan ihram tanggal 7 atau malam tanggal 8 jangan, tapi tanggal 8 waktu duha di Mina.
Oh, jadi itu boleh Ustaz, asal ihramnya di Mina gitu Ustaz ya. Bukan dari hotelnya aja.
Atau mau di Mina dari tanggal 1 juga boleh. Kalau mau. Tapi siapa yang mau ke Mina tanggal 1 orang enggak ada fasilitas sama sekali. Intinya ada masalah karena itu strategi agar jemaah tetap nyaman sampai di Mina tanpa harus antri. Karena mayoritas jemaah haji akan masuk Mina di waktu duha.
Terus bagaimana juga ada juga kalau yang ke Arafah itu Pak Ustaz, sebelum sholat subuh dari Mina tuh berangkat ke Arafah sebelum sholat subuh gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz?
Akhirnya sholat tetapi tidak sempurna karena dia tidak mengamalkan sunnah mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Sunnahnya adalah kita bertolak ke Arafah ba'da subuh atau waktu duha sebelum kita wukuf ba'da dzuhur.
Pak Ustaz nak tanya satu soalan.
Iya silakan.
Di soalan untuk di Arafah, karena bagaimana keutamaan mendengar khutbah di Arafah? Adakah sama seperti mendengar khutbah Jumaat dan khutbah raya, kena senyap, tidak boleh bising, tidak boleh gimana Pak?
Tidak, khutbah Arafah tidak seketat khutbah Jumat, tidak seketat khutbah Jumat. Tapi disunahkan kita untuk mendengarkan khutbah tersebut. Dan khutbah Arafah jika disampaikan dengan tepat oleh orang yang tepat dan kontennya tepat, seharusnya menjadi salah satu khutbah yang paling menyentuh hati kita dalam hidup kita. Dan khutbah Arafah adalah momentum, karena di sanalah hati sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati sangat siap mendapatkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hati sangat siap mendapatkan dalil-dalil ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khutbah Arafah benar-benar harus dimanfaatkan oleh seorang ustaz atau ahli ilmu, dan hendaknya kita mendengarkan. Karena kalau kita tidak tersentuh di hari yang seperti itu, kapan lagi kita mau tersentuh? Dan suasana sangat kondusif untuk beribadah jika benar-benar dimanage dan dikondisikan dengan tepat. Jadi hendaknya kita ikuti dengan seksama khutbah Arafah itu. Wallahu ta'ala bisawab. Memang idealnya ada pembahasan khusus tentang hari Arafah.
Jadi walaupun kita selama di Mina itu, Pak Ustaz, tetap disunahkan juga itu, Pak Ustaz, apa, menghidupkan malam seperti qiyamul lail itu, Pak Ustaz?
Iya. Makanya strateginya biar kita dapat istirahat yang cukup itu begitu pada isya, habis makan pada maghrib kan biasanya makan ya, habis isya langsung tidur, karena besoknya kita nggak bisa tidur dengan nyaman. Kita kalau lalu makin istirahat, lalu lanjut lagi jumlah akobah di Mina, terus lalu tanggal 10 juga capek pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, lalu sa'i haji, kita baru bisa istirahat di tanggal 10 malam. Jadi 9-10 itu energi kita sangat terkuras, tanggal 9 dan tanggal 10. Oleh karena itu, jaga benar-benar kondisi khususnya antara umrah ke tanggal 8 dan tahajud malam. Jangan sampai kecapean, jangan diforsir, istirahat yang banyak. Istirahat yang banyak. Jangan hunting oleh-oleh. Hunting hadiah, beli sana, beli sini, itu nanti aja deh. Itu kalau selesai semua sudah keluar dari Mina tanggal 13 atau tanggal 12, baru sebelum pulang silakan belanja. Tapi sebelum itu jaga kondisi baik-baik, dan kita punya target menghantarkan Al-Quran Al-Karim dalam sejenak.
Pak Ustaz, ada satu soalnya lagi. Boleh Pak Ustaz?
Ya,
yeah. Masa hari nafas awal atau nafas tani, selepas melontar jamrah, kan kita dianjurkan untuk solat qasar untuk zuhur dan asar tak dijamakkan.
Yeah.
Tapi kalau keadaan tak memungkinkan untuk kita solat asar di Mekah kerana jam, kerana macet, boleh dijamakkan tak Ustaz? Sebab sebelumnya ada Ustaz yang mengatakan boleh. Jadi gimana? Jamakkan.
Boleh. Kalau pertanyaan boleh atau enggak ya, jawabannya boleh. Jelas ya, kalau pertanyaannya boleh atau enggak, jawabannya boleh.
Yang lebih afdal?
Yang lebih afdal, jangan di masa. Tapi kalau memang kondisi segala macam, jelas ya,
ini cukup ya. Ya, cukup Ustaz ya. Jazakallahu khairan Pak Ustaz.
Ya.
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 Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.